No, I believe the.
Ne. JNA je dijelila oružje na dva načina. Jedan način je bio da se oružje dijelilo s rezervistima koji su bili mobilizirani. I to onima koji su se uključivali prije kasne jeseni 1991. I tu je bilo dosta i Hrvata i Muslimana koji su dobivali oružje bez obzira na svoju etničku pripadnost. A drugi proces koji se također odvijao bio je, rekao bih, mnogo diskretniji. Vojska je dijelila oružje lokalnim odborima SDS-a i organiziranim srpskim entitetima, bez obzira da li je riječ o političkoj stranci ili o lokalnim paravojnim snagama, nazovimo ih tako, odnosno vođama.
Kod ovog naoružanja o kome se priča Srba van struktura JNA, kakva je bila svrha toga ukoliko se znalo da je svako mogao da se javi na mobilizaciju i da dobije oružje i da bude pripadnik JNA? Zašto bi JNA organizovala raspodelu oružja kad je mogla da da zvanično oružje svakome koji se javi na mobilizaciju?
Well, this was part of the plan.
Pa to je bio dio plana ili recimo želje. A to je započelo sa beogradskim vlastima da se lokalne srpske snage opskrbljuju oružjem koje su bile izvan struktura JNA, kako bi se ojačale i kako bi im se omogućilo da se suprotstave ili preuzmu kontrolu nad područjima koje su bile pod kontrolom srpskih sigurnosnih snaga. To je na koncu se prelilo i na Bosnu. Dakle, riječ je o sasvim drugačijem procesu. Mnogi lokalni Srbi i u Hrvatskoj i u Bosni bili su sumnjičavi prema JNA i željeli su da JNA postane brže i jasnije srpska vojska, no što se to u stvarnosti odvijalo. I zbog toga su oni željeli imati vlastito oružje mimo JNA. I tim željama se udovoljavalo, a katkada se te želje čak i stimuliralo. I to su činile i vlasti u JNA i vlasti u Jugoslaviji, dakle na srpskoj strani.
Sada na stranici 14 u e-kortu ovog vašeg rada, tu navodite da je prisustvo hrvatske policije u Kijevu i Vrliki gradićima s većinskim hrvatskim stanovništvom na putu između Knina i Sinja predstavljalo neprihvatljivu smetnju na saobraćajnicama od vitalnog značaja za vezu JNA sa jugom. Pitao bih vas, da li je samo postojanje ovih sela bilo prepreka ili su barikade na putu bile prepreka koje su smetale JNA da ima komunikaciju sa drugim delovima i drugim jedinicama?
I think both.
Mislim jedno i drugo. I dodao bih još jedan treći faktor, a to je narastanje hrvatskih sigurnosnih snaga, o čemu general Mladić piše i u svojem dnevniku. Sva ta tri faktora doživljavala su se kao prijetnja glatkom odvijanju prometa preko tog puta koji ste opisali za JNA.
Ali našli ste traga i barikadama u ova dva naselja, na putevima, ili tako?
Yes, I mean I'm
Da, oslanjam se na cijeli niz prikaza u ovom dijelu teksta, uključujući i tekst Srđana Radulovića i ono što je pisao i sam general Mladić kao i drugi promatrači. I oni svi svakako govore o tome da se barem povremeno koriste barikade na ovom području.
Zatim, u Ikortu na 15. stranici, u ove verzije, paragraf je 3 u engleskoj verziji, paragraf 2 u BCS verziji, kažete, JNA je preuzela na sebe novu ulogu, ulogu strane koja započinje napade. Da li biste se složili da su ovi napadi imali za svrhu izvlačenje ljudi iz opkoljenih kasarni?
Not this particular one, as I understand.
Ne konkretno baš taj koliko ja shvaćam. Mislim da ništa nije bilo u tom trenutku pod opsadom u Kijevu, ako o tome govorite. Koliko ja to mogu utvrditi, te aktivnosti nisu bile usmjerene na to da se prekine opsada pod kojima su se nalazile snage JNA u urbanim sredinama.
Ali da li biste se složili da u urbanim sredinama, kao što je Zadar, kasarna u Zadru, kasarna u Splitu, nije moglo da se pristupi ukoliko bi saobraćajnice bile blokirane i ne bi bilo mogućnosti da se oslobode opkoljeni pripadnici JNA, na primjer, u Zadru?
Yes, I think that's the definition of...
Da, mislim da je to definicija opsade.
Hvala.
Mr. Lukić,
predsjedavajući sudac. Gospodine Lukić, cijelo pitanje, da li je riječ tek o pukom postojanju ta dva sela? Ako se pažljivo pročita pasus, sve ovo što ste pitali svjedoka, na to odgovori postoje u ovom pasusu. Tu se govori o kontrolnim točkama, tu se govori o nemogućnosti slobodnog prolaza, govori se o hrvatskim sigurnosnim snagama, a onda vi postavljate pitanje o pukom postojanju tih sela. To nije nešto o čemu se govori u ovom izvještaju. Ali svi ovi odgovori koje smo sada čuli, možda ne 100%, ali 95%, za njih odgovori postoje u ovom pasusu. Dakle, vi sada zapravo samo pozivate da se daju nanovo informacije koje možemo pročitati i u izvještaju. Izvolite, možete nastaviti.
Nama je ključno bilo da objasnimo zašto dolazi do napada. Dakle, napadi nisu osvajački. Napadi nisu da se uzme teritorija, nego su napadi usmereni u tom pravcu i to smo htjeli da objasnimo. A mislim da to se ne nalazi u ovom radu. Ali ja ću da idem dalje.
The facts you are...
Sudac, činjenice o kojima sada govorite, sve te činjenice se mogu pronaći u izvještaju. Izvolite.
Zatim kažete da se podudaraju vojno-strateški ciljevi JNA i politički ciljevi naoružanih lokalnih Srba. Da li biste složili da je cilj u stvari samo jedan? Održanje zajedničke države i nedozvoljavanje da se ista raspadne.
No.
Ne.
Ne biste se složili sa tim.
No.
Ne.
I think my view on that would...
Mislim da je moj stav u vezi s tim izražen u citatu koji navodim generala Kadijevića, gdje on opisuje tu tranziciju kasno ljeto 1991. godine, u kojoj tekstu kojem on objašnjava odnos između posvećenosti JNA Jugoslaviji i tranzicije koja se odvija u smislu priklanjanja Srbima, lokalnim Srbima. I ja mislim da se tu vrlo dobro kaže što se zapravo događalo sa JNA u tom trenutku.
Da li hoćete da kažete da Srbi i JNA nisu željeli da očuvaju Jugoslaviju? Nije mi baš jasna vaš odgovor.
Well, I think we could go to I can't.
Ne mogu točno reći gdje se to nalazi u tekstu. Ali dakle, ta izjava generala Kadijevića, po mojem mišljenju, vrlo točno izražava stav, moj stav u vezi s ovim pitanjem. Ne znam sasvim točno gdje se to nalazi u izvještaju, ali znam da je u tekstu.